Qalampirdan gapiramiz. Meta kompaniyasi asoschisi Mark Sukerberg haqida Buyuk Britaniyaning Sky telekanali hujjatli film suratga olishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Deadline nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, film Sukerberg Multiverse qiroli deb nomlanadi. Kino tadbirkorning hayoti haqidagi arxiv kadrlar, shuningdek uning qarindoshlari va do'stlari bilan suhbatlaridan iborat bo'ladi. Filmga Buyuk Britaniya tarixi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin haqidagi hujjatli filmlari bilan tanilgan Nick Green rejissyorlik qiladi. Kartina xronometraji 90 daqiqa bo'lishi aytilmoqda. Ma'lumot uchun milliarder Mark Sukerberg 2022 yilda rekord miqdorda boyligini yo'qotganlar qatoriga kirgan edi. U o'tgan yilda 77 milliard dollarni yo'qotgan. Meta aksiyalari qiymati esa yil davomida 64% arzonlashgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.